азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 23 ноябрь күнкү түшкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө Кыргызстанда кызуу талкуу жаратты.
ГКНБ, МВД, Генпрокуратуралык ишеним жок болуп атат да. Балким ошондой бир чукул комиссия жана ведомствоаралык комиссия түзүп, ошолорго тергөө, жоопко тартуу боюнча бардык ыйгарым укуктарды бериш керек да.
Жумгал районунан чыккан малдын кутурма алаңы теңир толуктардын шаштысын кетирди.
Азыр биз ошо мергенчилерге дагы тапшырма бердик. Азыр канчыкындарды ошол атуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат.
Ошондой эле эл аралык баян жана Бишкекте ымыркайлар үчүн ачылган сууда сүзүүчү бассейн тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угуп алсак, аларды бүгүн Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Жалал Абаддын Токтогол районунда денеси көк ала болгуч жасап алган баланын окуясын милиция териштирүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, факты боюнча Жоруктар кодексине тиешелүү беренелеринин негизинде иликтөө жүрүп жатат. Райондун Торкен айылындагы мектепте 1-класста окуган баланын аяусуз сап алганы жөнүндө кабар жана сүрөттөр 21 ноябрда интернетке чыккан. Окуя 15 ноябрда болгонун жергиликтүү басылмалар жазышкан. Баштапкы маалыматтарда баланы чоң класста окуучу урганы айтылган. Кийинчерээк ал мектепте токмоктолгон эмес деген версия чыгып, чоң кишилерден запкы тартканы божомолдонууда. Баланын жакындары дарылоо үчүн Бишкекке алып келишкен. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International эл аралык уюму бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөдөн кийинки жагдайга жанына анын айланасында болуп жаткан окуялардын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салууда. Бул тууралуу уюмдун Твиттердеги баракчасында 22 ноябрда маалымдалды. Анда Мүлкү Мурда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө жарыяланган. Анда миллиондогон доллар Кыргызстанга мыйзамсыз кирип чыгып турганы айтылган. Ошондой эле иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкереледи. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун иниси, депутат бир тууганына байланыштуу маалыматтарды четке кагып келүүдө. Transparency International уюму 2018-жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасында Кыргызстан бул тизмеде 132-сапка жайгашканын жарыялаган. Израилдин баш прокурору Авичай Мандельблит 21 ноябрда премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айыптоо такты. Ал соңку 3 жыл ичинде өкмөт башчы алдамчылык, кыяначылык жана паракорлук сыяктуу кылмыштарды жасаганын айтты. Нетаньяху баш прокурордун айыптоосун мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет деп баалады. Мыйзамга ылайык Израилде мыйзам бузууга шек саналган актыга минер отставкага кетиш керек, бирок ал талап премьер-министрге колдонулбайт. Израилде кызматтагы өкмөт башчыга алгач ирет кылмыш айыбы тагылууда. Тергөөнүн маалыматтарына караганда Нетаньяху бай досторунан 100 000 долларлык шампан шарабын жана тамекилерди алган. Өзү жөнүндө жакшы макалаларды жазыруу үчүн маалымат каражаттарына басым жасаганы айтылат. Нетаньяхуга коюлган бул айыптоо мамлекетте саясий кырдаал курчуган учурга туш келди. Сентябрдагы шайлоодо парламенттеги негизги орундарды ээлеген Бенни Ганс жана Нетаньяхунун партиялары ушул күнгө чейин коалиция түзө албай жатат. Орусия аннексиялап алган Кырымда бери дегенде 110 саясий туткун кармалып турат. Бул тууралуу Украина президентинин аталган жарым аралдагы өкүлү Антон Каринович билдирди. Анын айтымында камактагылар Киев менен Москванын алмаша турган туткундарынын тизмесине кирген. Алмашуу маселеси Украина, Орусия, Франция жана Германия лидерлеринин Норманд форматындагы саммитинде талкууланмакчы. Сүйлөшүүлөр 9 декабрда Парижде болот. Баштапкы макулдашууларга ылайык баарын баарына алмашуу схемасы ишке ашырылат. Сентябрдагы алмашуу 35-35 ыкмасында ишке ашкан болчу. Украина президенти Владимир Зеленскийдин Кырымдагы өкүлү Киев жарым аралды зордук менен эмес дипломатиялык жол менен кайтарып алууга ыктап жатканын белгиледи. Жакын арада Орусиянын Кырымдагы аскерий аракеттери жөнүндө баяндама жарыяланып, ал эл аралык уюмдарга берилмекчи. Анын арты менен Украина Орусияга каршы санкцияларды дагы да күчөтүүнү көздөйт. Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Кырым жарым аралын аннексиялаган. Кремлдин бул аракети Бириккен Улуттар Уюмунун 100 ашык өлкөсүнүн кескин сынын жыйынына кабылып, Москва батыш өлкөлөрүнүн санкциясына туш болгон. 2019 жылдын 14 ноябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 3 комитетинде Кырым жарым аралындагы адам укуктарын сакталышы боюнча резолюция талкууланган, анда Кыргызстан Орусияны колдогон. Кыргызстандын шахмат федерациясынын айрым мүчөлөрү Милан Турпанов башында турган жетекчиликтен финансылык мыйзам бузууларды жасаган деп күмөн санашууда. Мындан улам бүгүн Бишкекте кезексиз курултайга чогулушмакчы, бул тууралуу бир катар шахматчылар Азаттык радиосуна кабарлашты. Уюштуруучулардын катарында федерация мүчөлөрү, ардагерлер да бар. Алар бюджеттен бөлүнгөн акча сол үчүн төкө кеткен болушу мүмкүн деп божомолдоп, эл аралык шахмат федерациясы менен кызматташууда да мүчөлүштүктөр бар экенин билдиришти. Милан Турпанов бул курултайды мыйзамсыз деп федерациянын расмий курултайы 2020 жылдын январында болорун Азаттыкка айтты. Ага нааразы болуп жаткан тарапты кутум уюштурууда деп күнөөлөдү.
Эми ачык эле айтып коеюн, бул рейдердик захват менен бараткан немелер, ушу мен билбейм. Анткени бияктан эми региондор өзүнчө пресс конференция кылышат го, биякта ловузы бар, ветерандар бар, любительдер бар.
Шахмат федерациясынын жобосунун негизинде мүчөлүк акы жылына 300 сом деп белгиленген, ал ыктыярдуу түрдө чогултулат. Мамлекеттик жана эл аралык милдештерге катышуу уюштуруу иштерине бюджеттен 2 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Бюджет тартышыгынан улам быйыл май айынан бери акча бөлүнө элек, деди Турпанов. Федерациянын мүчөлөрүнүн саны январдагы курултайда такталмакчы. 2015 жылкы эсеп боюнча 70 тегерегинде. Турпанов аны 2013 жылдан бери жетектейт. Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск кибер Трак деген электр пикапты тааныштырды. Жаңы автонунун дизайны Джеймс Бонд жөнүндөгү Мени сүйгөн тыңчы фильминин таасири менен түзүлгөнүн Маск Лос-Анжелестеги презентация учурунда айтты.
Welcome to the Cybertruck unveil.
Пикаптын корпусу дүрмөтөлгөн айнек жана дат баспай турган болоттон жасалган. Машинени элге көрсөтүү учурунда Масктын жардамчысы автоунаага металл балка жана катуу буюм менен сок курганда айнегинен жарака кетти. Андан тышкары Маск электр квадроциклди да тааныштырды. Ал пикаптын кузовуна жайгашат жана андан энергия алат. Автоунаанын баштапкы версиясындагы баасы 40 000 доллар деп эсептелген, бирок 70 000 долларга чейин көтөрүлөрү кабарланды. Тесла 2021 жылдан тарта сатыкка чыкчу машинеге буйртмаларды кабыл ала баштады.
Рахмат Санжар. Өткөн аптада эле Илон Масктын жүк ташуучу машинеси да чыккан эле, анда ал 250 000 доллар деп бааланган. Абдан мындай жүк ташууга ыңгайлуу, өзүн өзү башкара турган кызыктуу машина болчу. Анын дагы ачылышын Илон Маск өткөн жумада эле жасаган болчу. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунда жаңылыктарды уктуңуз, аны бүгүн Санжар Эралиев сунуштап турмакчы.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сынакка материалдарды кабыл алууга мына бир гана апта калды, андыктан чамдаңыздар демекчимин. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө Кыргызстанда кызуу талкуу жаратты. Эскерте кетсем, ал иликтөө 22 ноябрь түнү чыккан эле. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп порталы жарыялаган иликтөөдөн соң бир катар саясий күчтөр жана коомдук активисттер айтылган маалыматтар боюнча бийликти тезинен чара көрүүгө чакырды. Ал эми президенттик аппарат билдирүү таратып, иликтөөнүн каармандары менен Сооронбай Жээнбековдун бизнес кызыкчылыгы болбогонун ачыктады. Ал арада бир катар саясатчылар бул маселе боюнча ыкчам түрдө коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Резонанстуу иликтөөдөн соңку реакциялар тууралуу Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Биргелешкен иликтөө кыргыз, орус жана англис тилдеринде Азаттык, Клоп жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны иликтөө долбоорунун сайттарына жарыялангандан кийинки бир нече саат ичинде Кыргызстандагы башкы темага айланды. Алгач социалдык тармактардагы колдонуучулар иликтөөдөгү маалыматтарга бийлик органдарын көңүл бурууга жана ат аталган жетекчилерди кызматтан алууга чакырыктарды айтышты. Чарандык коомдун өкүлдөрү менен катар алгач болуп парламенттин депутаты Дастан Бекешев бул маселеге көңүл буруп өкмөттүн отставкасын талап кылды.
Журналисттерге коргоо жактан мералар болуш керек, себеби Бул биринчи. Экинчиден болсо, башкы прокуратура, фин полиция, фин разведка, керек болсо ошо УКМК, таможня, буларды бүт барынды кетириш керек болуп атат да. Алардын ордуна лоялдуу эмес, комдук, комунда ишенимдүү кишилерди алып келиш керек да. Ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, бирок биз депутаттар өкмөттү дагы отставкага жибериш керекпиз да, себеби так эле ишендирүүктү жоготту да бул өкмөт, эчтеке кыла албайт эми.
Ал эми дагы бир депутат Мирлан Жээнчероев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, журналисттик материалдагы маалыматтар боюнча укуктук баа берүүгө чакырды. Бул кайрылуудан кийин башкы прокуратура кечке маал иликтөөдө айтылгандар текшерилерин жарыялады. Баса 22 ноябрда кесиптик майрамын белгилеп жаткан прокурорлордун салтанаттуу жыйынында коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрү айтылганы менен акыркы иликтөө боюнча сөз болгон эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков да аталган иш чарага катышып сөз сүйлөгөнү менен иликтөө боюнча пикирин билдирген жок. Түштөн кийин президенттик аппараттын позициясын Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирүү катары таратып, иликтөөдө айтылган уйгур ишкери Хабибулла Абдукадыр менен президенттин байланышына түшүндүрмө берди. Анда Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп иштеп турган 2012 жылы Ош шаарында инвесторлорду тартуу максатында кичи жана орто бизнести өнүктүрүү деген инвестициялык форум болгону жазылган. Ага Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун губернатору Фархат Турду менен чогу, Хабибулла Абдукадырдын иниси келгени, Жээнбеков аны менен ошондо таанышканы белгиленген. Маалымат боюнча форумдан кийин Жээнбеков ал өкөө менен чогу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болушкан. Ал эми 2017 жылы иниси аркылуу Атамбаев жана Жээнбековдун Хабибулла Абдукадыр менен жалпы таанышуусу болгон. Ошондой эле Стамалиева Абдукадырдын Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына катышканын себебин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасына оодарды. Сооронбай Жээнбековго бөлүнүп берилген орундар чектелүү болгондуктан ал туугандарын гана чакырган, деди маалымат катчы. Ал эми иликтөөдө ата аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Раим Матраимов жана анын жакындары азаттыктын кайрылуусуна жооп берген жок. Президенттин командасы иликтөөгө көңүл бурларына убада бергени менен жарандык коомдо Жээнбековду тезинен чара көрүүгө чакыргандар абдан көп болууда. Маселен, Үмүт 20-20 кыймылы президентке кайрылып, тезинен коопсуздук кеңешинин жыйынын куруп, кырдаалды талкуулоого чакырды. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев президент ыкчам түрдө бул маселе боюнча чараларды көрбөсө жарандардын ишенименен таюу коркунчу бар экендигин эскертип жатат.
ГКНБ, МВДген прокуратуралык ишеним жок болуп атат да. Балким ошондой бир чукул комиссия жана ведомство аралык комиссия түзүп, ошолорго тергөө, жоопко тартуу боюнча баардык ыйгарым укуктарды бериш керек да, чукул чаралар көрүлүш керек. Чукулунан жоопкерлердин баары камалыш керек бүгүнчү. 2-3 күндүн ичинде балким ондогон кишилерди камаш керек.
21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жасаган бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып тургандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул иликтөөнү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүп, этегине өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен Улан-Таз, Нарын областынын Жумгала районунан чыккан малдын кутурма алаңы теңир толуктардын шаштысын кетирди. Аймакта этти экспортко чыгарабыз деп жаткан маалда бул малдын малга жуккан ылаңдын чыгышына ветеринарлар эмнеге көңүл бурбай жатышат деген суроо менен түшөлүшүүдө. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында бул темага кенен кайрылмакчы.
Ушул аптанын башында Жумгал районунун Байзак айылында бодо малдан кутурма ылаңы чыкканы аныкталды. Бул тууралуу райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы кабарлады. Натыйжада бул ылаңдан 5 уй өлгөн. Ошол эле маалда айылдагы ит мышыктарды массалык атуу иштери башталды. Ал эми өлгөн малдын ээлери мед кароодон өтүштү. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов учурда абал туруктуу деп ишендирип жатат.
Мал менен дин ээсине, үй бүлөсүнө, башкача чогу жүргөн адамдарга дагы байкоо жүргүзүлүп, контакт болбогондугу көрүндү. Азыр толугу менен иштер жүргүзүп атабыз. Мунун ошол себеби эмне дегенде, ошол мен карышкырдан же болбосо ошол түлкү тиштеп ошондон болду деп жатышат. Божомолдоп атышат. Азыр биз ошо мергенчилерге дагы тапшырма бердик. Азыр карышкырларды ошол атуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат.
2018 жылы Атбашы районунун арпа жайлоосунан да кутурма ылаңы катталып 50дөй кой кырылган. Буга жергиликтүү бийлик кутурган карышкыр койго кол салганда мал ээси убагында вет адистерге билдирбей койгон деген бүтүм чыгарган. Мындан көп өтпөй Нарын районунан да ушундай факт катталган. Бирок буга Карабай райондук ветеринария бөлүмү эпизодиялык абал туруктуу деп жатат.
Азыркы күндө баардык ветеринардык санитардык эрежелердин баары аткарылып, ошол тегеректе баардык малдардын вакцинация болбогон малдардын баары вакцинацияланды.
Малдын бул ылаңы тоолуктардын чөнтөгүнө бир топ эле чыгым алып келди. Базарда малдын баасы кескин төмөндөп, эмгегибиз акталбай калды деген малчыны четтен тапса болот. Мындай көрүнүштөн улам эл колундагы малынын саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп калды дейт Атбашы районунун тургуну Оюнбек Жумабаев.
Мурда мал эле сайтчы эмес, азыр милдеттүү сайылгыла деп атты. Справкага моу-моу ооруга вакцинация болду деп жасат да азырчы. Мурун деген бет неме жок болчу да справкачы. Койго эме бербейт, справка албайт да. Карыпкы деген массовый өлөт. Гүл деген массовый өлөт, корккондон сайдырат. Кутурма да жаман экен, ага сайдырат, болду үчөөнө сайдырат.
Нарын облусунда малдын шарп, кутурма сыяктуу 5 ылаңына мамлекет тарабынан бекер вакцинация берилет. Малдын ээлери болсо эмдөө жүргүзгөн ветадистин кызмат акысын төлөөгө милдеттүү. Этти бир гана азык эмес, тиричилик каражат булагы катары колдонушкан теңир тоолуктардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында эттин баасын кымбаттатып, сыртка экспорттойбуз деген Нарындын бийлигинин дымагы ишке ашпай келет. Маселен, өкмөттүн Нарындагы мурдагы өкүлү Аманбай Кайыпов жыл башында Туркиянын Кастамону шаарына барып, Нарынга эт комбинатын куруу боюнча макулдашып келгенин шаардана кылган. Эми жакында эле Чех Республикасынын ишкерлери менен бирдикте дагы бир комбинат куруу боюнча убадалар болгондугу айтылууда. Бирок бул убадалар азырынча малчынын көңүлүн көтөргөн сөз боюнча эле калып жатат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү түшкү эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянды сунуштайбыз. Жалал абаттын Токтогул районунда денеси көк ала болгуча сабалган баланын окуясын милиция азыр териштирип жатат. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International эл аралык уюму бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөдөн кийинки жагдайга жана анын айланасында болуп жаткан окуялардын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салууда. Орусия аннексиялап алган Крымда бери дегенде 110 саясий туткунду кармап турат. Израилдин баш прокурору Авичай Мандельблит 21 ноябрда премьер министри Биньямин Нетаньяху коррупция боюнча айыптоо такты. Кыргызстандын шахмат федерациясынын айрым мүчөлөрү Мирлан Турпанов башында турган жетекчиликтен финансылык мыйзам бузууларды жасаган деп күмөн санашууда. 1 январдан тарта Өзбекстан жеңилдетилген насыя берүү тажрыйбасынан акырындык менен баш тарта баштайт. Тесла компаниясынын башчысы Илон Маск Кибертрак деген электр пикапты тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген дагы баракчабыз бар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык эми журналисттерге да бул макам тагылышы мүмкүн. Буга чейин Москва, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматын, оппозициячыл Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент катары тааныган эле. Бул темага Элиза Кененбаева кенен кайрылмакчы.
Орусиянын мамлекеттик думасы 21 ноябрда 3-чү окууда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми агент макамы бир гана уюмдарга эмес, жеке адамдарга дагы тагылышы ыктымал. Маселен, чет элдик агент деп таанылган маалымат каражаттарында иштегендер же алардын макалаларын интернетте жайылткандар дагы кара тизмеге кошулуп калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн алдында мыйзам долбооруна КПРФ фракциясы каршы чыкты.
На наш взгляд, та редакция, которая предложена сегодня.
Биздин көз карашыбыз боюнча бүгүн сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр объективдүү жана ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү чектеп салышы мүмкүн. Албетте, бул адамдарга анализдеп өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ушул негиздердин алкагында КПР фракциясы бул мыйзамды колдобойт. Биз мамдуманын башка мүчөлөрүн да колдоого чакырабыз. Рахмат.
Проект и, естественно, обращается к остальным депутатам Государственной Думы. Спасибо.
Деди коммунистер фракциясынын мүчөсү Алексей Куриный. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, эгер жаран маалымат таркатуу үчүн чет элден, чет жактагы мекемелерден, эл аралык уюмдардан, чет өлкөлүк жарандардан же буга чейин чет элдик агент деп таанылган медиа каражаттарынан акча же башка мүлк алса, бул тизмеге кирет. Бирдиктүү Орусия фракциясынын мүчөсү Петр Толстой документти колдоп берүүгө чакырды.
Речь идет о том, чтобы
биз Юстиция министрлиги менен Тышкы иштер министрлиги экөө ушундай чечим кабыл алса, биз жеке адамдарды чет элдик агент катары тааный алабыз. Ошондой эле чет өлкөлүк булак сунуштаган маалыматты таркаткан учурда дагы ушундай макам бере алабыз. Бирдиктүү Орусия бул мыйзам долбоорун колдойт. Рахмат.
Поддержит данный законопроект. Спасибо.
Ошентип документти 311 депутат жактырды. 4 мыйзам чыгаруучу добуш берген жок. Эми мыйзам долбоорун парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши жактырып, андан соң ага президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 21 ноябрда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам журналисттердин жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүгө багытталып, Орусиянын тарыхындагы караңгы күндөрдү эске салары айтты. Буга чейин Орус бийлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматын, анын ичинде Свобода радиосун, Америка Добушу радиосун жана Настоящее время телеканалын чет элдик агент деп тааныган. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы бийликке каршы эң алгачкы ири толкундоолор өткөндөн кийин кабыл алынган. Путин ал нааразылык акцияларды батыштын таасиринен жана акчасынан көргөн. Алгач ага чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдар кирген. Азыр мындай макамга оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду дагы ээ. Орусиялык укук коргоочулар бул мыйзамды бийликке ыңгайлуу эмес уюмдарга басым катары мүнөздөп келишет. Ал эми маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Орусия бийлиги бул мыйзам Кошмо Штаттарга жооп чара катары кабыл алынганын түшүндүргөн. Себеби андан мурда Кремль каржылаган RT же Russia Today каналын Вашингтон пропаганда жайылтууга айыптап, анын Кошмо Штаттардагы бөлүмүн чет элдик агент катары каттоодон өтүүгө мажбурлаган. Кошмо Штаттардын расмий адамдары Орусия менен Американын мыйзамдары салыштырууга жатпастыгын, Москва бул мыйзамды бийликтен башкача көз караштагыларды басуу үчүн колдонуп жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн суу терапиясы же башкача айтканда бассейндер Бишкекте ачыла баштады. Азырынча алардын саны 5ке жакындаган менен балдардын бассейнде сүздүрүүнү каалаган ата-энелердин саны көбөйүүдө. Адистер баланы төрөлгөндөн тарта сууга түшүрүү, ар кандай оорулардын алдын алуу жана өзгөчө майыптыгы бар балдар үчүн пайдалуу деп эсептешет. Бирок ымыркайды сууга көп түшүрүү да ар кандай тоокелчиликтерди пайда кылаарын да айтып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ымыркайлар үчүн Бишкекте ачылган бассейндердин бирине барып келген, чогуусак.
Все, пойдем, Илюш, заходим. Идем, будем купаться.
Бишкек шаарынын тургуну Ольга Самошенко уулун 6 айдан бери бассейнге алып келет. Экиге чыгайын деп калган Илья өзү сууга шашып, андагы машыгууларга ынтызар экени дароо байкалды.
Когда он был совсем маленький, да родился, наверное, мы начали его купать в ванне.
Биринчи жолу келгенибизде балам 1 жашыйка эле. Аны үйдө жуунтуп жатканда бассейнге алып баруу керек деген ой пайда болду. Азыр эми менден ашып жөнөйт. Мен аны такыр эле сууда сүзүүчү болсун деген деле ойдо эмесмин. Болгону иммунитети көтөрүлүп, көңүлдүү болсун деп алып келип жүрөм. Балким ушундайданбы билбейм. Акыркы учурда балам көп оорубай калды.
Он уже хочет купаться, да. Он уже соскучился по Жене, хочет идти купаться.
Наристелер үчүн ачылган бул бассейнге төрөлгөнүнө 2 жума болгон ымыркайлардан баштап 4 жашка чейинки балдар келишет. Адеп аларда атайын ысык, тагырагы 36 градус температурада даярдалган ваннада дем алуусун текшерип, көнүгүүлөр жасалат. Баланын денеси даяр болгондон кийин гана көнүгүүлөр бассейнге уланат. Айрым учурларда бала менен бирге анын ата-энесинин бири машыгууга катышат. Мисалы, Ольга дайыма Илия менен чогуу сууда сүзүп ага жардам берип турат экен. Бул бассейнди Севил Шайхметова бир нече жыл мурун туу небереси төрөлгөндө ачкан. Азыр эми чоң эненин эки небереси тең мында суу процедураларына келип турушат. Севил өзү иш баштаардан мурун жарым жыл Москвада машыгуучунун окуусун окуп үйрөнгөн.
Здесь у нас бассейн и ванночки. В ванночках мы занимаемся с детками.
Мына бул жерде бассейн жана ванналар жайгашкан. Биринчи ваннага температурасын ылайыктап баланы көнгүчө салабыз. Экинчисинде ага гидроукалоо жасалат. Сууну аптасына бир жолу алмаштырып, температурасын маал-маал менен текшерип турабыз. Башкысы суунун курамында хлор болбошу керек. Ошондуктан суу тазалоодо муну сөзсүз түрдө эске алып, атайын зыян эмес ыкманы тандап алганбыз.
У нас стоит, значит, тены стоят, которые поддерживают эту температуру.
Дарыгерлер суу терапиясын алууга төрөт учурунда кыйналып калган же буту колу тырышып калган балдарды жиберишет. Ошондой эле суу процедурасы шаал оорулуу, даун синдрому жана башка өзгөчө оорулуу балдарды дарылоого пайдалуу. Ал эми бассейнге келген балдардын арасында келечекте спортчу болууну каалаган же Ольга өңдүү баласы кызыкканы үчүн аны алып келгендер да бар. Анткени менен ымыркайларды бассейнге салуудан чулчулагандар коомдорбун. Бишкектеги бир катар бассейндерди 14 жылдан бери машыктыруучу болуп иштеп жүргөн Дарья мындай пикирлер эреже талаптарды так аткарбаган жайлардагы айрым кейиштүү окуялардан улам пайда болгон деген пикирде.
Я всегда понимала, что я умею работать с детьми и находить с ними общий язык.
Балдар менен иштөө абдан оор. Мисалы, мен 2 жумалык балдардан баштап 4 жашка чейинки балдарды кабыл алам. Ошондой эле ар кандай диагноз менен келгендер да бар. Мындай курактагы балдарда сууда сүзүү рефлекси болгон үчүн өзүн сууда эркин алып жүрө алышат. Айрымдар бат эле көнүп кетет. Кээде айрым ата-энелер баласын сууга ыргытып, аны сүздүрүүгө өз алдынча үйрөткөн YouTube-дагы видеолорду көрүп алып келгендер да бар. Мындай кылуу туура эмес. Анда балада коркуу сезими пайда болуп, жанын саламаттыгына терс залакасы тийиши мүмкүн. Бассейнде тажрыйбалуу машыктыруудан тышкары суунун курамы абдан маанилүү. Андагы хлор же башка зыян заттар баланын денесин кызартып, аллергияны пайда кылышы мүмкүн.
Они очень чувствуют, они не пойдут к этому тренеру.
Балдар үчүн суу процедуралары адатта эртең менен түшкө чейин же ар бир баланын активдүү болгон учурунда өтөт. Курсагы ток, уйкусу канган ымыркай адатта көнүгүүлөрдү жакшы, көңүлдүү кабыл алат. Бирок ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, анда ишенип де пайда кылуу машыктыруучунун башкы милдети.
Маму обучал, как всё заниматься, говорил, что делать.
Биздин иш бассейнде эле эмес. Мисалы, Илюша келгенине 1 жыл болуп калган менен мага көнгөнүнө 2 ай гана болду. Мен анын ишенимин пайда кылуу үчүн ойноп, минтип мультфильм көрүп, сүйлөшүп өзүм балага айландым. Биз балдардын мүнөзүнө жараша алар менен иштөөнүн бир канча ыкмаларын тандап алабыз. Айрымдарына мисалы, ии, башыңда эмне жүрөт? Кел аны кетириш үчүн сууга түшүшү керек деп алдайбыз. Кээ бири эч көнбөй апасы же атасы менен бирге түшөбүз. Ошентип отуруп анан бизге болгон ишеним пайда болот.
Свой подход нужен все-таки. Каждый ребенок индивидуален.
Бишкекте ушул тапта 30 ашык бассейн иштейт. Анын 4 гана ымыркайлардын сүзүүсүнө ылайыкташкан. Биз барган бассейнге күнүгө орто эсеп менен 10 чакты бала келет экен. Ал эми бир айлык акынын орточо баасы 5000 сом. Бир бала үчүн суу терапиясынын узактыгы 30 мүнөттөн ашпайт.
Букашка побежала, да?
Ал все зависит.
Мына көрдүңүзбү? Эми кетпейм деп жатат. Кээде сууга түшүрө албай, кээде мынтип кайра алып чыга албай кыйналабыз. Балдардын мүнөзү чынында эле миң түркүнгө.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, биздин азыркы кыргызстандык деген түрмөгүбүздө Германияда балдардын тишин дарылайм деген жаңы макала чыкты. Анда Германияда тиш доктур болуп иштеген Касиет Асекованын баянын окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта турабыз.